นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธิตวาตถาคโตปัทมังยังอเทเสสิธรรมจักกังอนุตตรันตีบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อจะโลกศรัทธาสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นเดือน8หลังก็เป็นวันพระและเป็นวันพระที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็คือเป็นวันอาสาฬหบูชาซึ่งญาติโยมสาธุชนที่มากันในวันนี้ก็คงจะทราบกันดีเพราะว่ามากันหลายท่านด้วยกันพระธรรมเทศนาก็จะแสดงเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาแต่ก็จะแสดงเน้นเฉพาะบางเรื่องให้ญาติโยมสาธุชนฟังเพราะว่าในภาคค่ำเริ่มตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีก็มีการแสดงธรรม 2 ทุ่มก็ประกอบพิธีเวียนเทียนกันอีกครั้งหนึ่งญาติโยมก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกันวันอาสาฬหบูชานี้ญาติโยมสาธุชนเราแปลกันว่าการบูชาพระในวันขึ้น15ค่ำเดือน8เพราะคำว่าอาสาฬหะเป็นชื่อของเดือน8นั่นเองปีนี้ก็มี8 2ผลวันอาสาฬหบูชาก็ตรงกับเดือน8หลังวันอาสาฬหบูชานั้นถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากวันหนึ่งถ้าหากว่าไม่มีวันนี้ญาติโยมสาธุชนบริษัท4ก็คงจะไม่เกิดขึ้นซึ่งมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็คงจะไม่เกิดเพราะถ้าพระองค์ตรัสรู้แล้วก็จริงแต่ว่าไม่ทรงประกาศธรรมไม่แสดงธรรมก็ไม่มีผู้รู้ตามเมื่อไม่มีผู้รู้ตามแน่นอนธรรมะของพระองค์หลังจากที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานก็คงจะเลือนลางแล้วก็หายไปในที่สุดตามพระองค์แต่เนื่องจากว่ามีวันอาสาฬหบูชาซึ่งเราเรียกอีกวันหนึ่งว่าเป็นวันแสดงปฐมเทศนาก็ทำให้เกิดบริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเกิดขึ้นเรารู้จักข้อที่ควรปฏิบัติข้อที่ควรงดเว้นทำให้เรานั้นบริหารชีวิตดำเนินชีวิตแม้จะในช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างปัจจุบันก็ทำให้เรามีความสุขได้เพราะว่าเราน้อมเอาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติอิ่มใจกับการที่เราได้ทำบุญทำกุศลเหมือนกับญาติโยมสาธุชนที่มากันในวันนี้อันที่จริงวันอาสาฬหบูชาเมื่อก่อนที่พระองค์จะทรงแสดงธรรมนั้นในครั้งแรกพระองค์นั้นก็ทรงมีความขวนขวายน้อยเช่นเดียวกันที่จะแสดงธรรมคือหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้ได้7สัปดาห์ด้วยกันถัดจากนั้นมาพระองค์ก็ทรงพิจารณาถึงธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเป็นธรรมที่ลึกซึ้งคัมภีรภาพเหมาะสำหรับชนที่เป็นบัณฑิตจะได้บรรลุธรรมได้หรือรู้ตามพระองค์ได้เห็นตามพระองค์ได้แต่ก็ทรงอาศัยพระกรุณาแล้วก็ได้พินิจพิจารณาว่าถ้าหากว่าพระองค์ไม่แสดงธรรมนั้นจะเกิดอะไรขึ้นและที่สำคัญก็คือในตอนแรกที่ไม่ทรงแสดงธรรมนั้นก็ทรงดำริว่าก็จะเกิดความลำบากเปล่าสำหรับการแสดงธรรมก็เลยไม่ได้มีความคิดหรือมีความขวนขวายน้อยในการที่จะแสดงธรรมความปริวิตกนี้ก็ทราบถึงท้าวสหัมบดีพรหมที่ทายกทายิกาอาราธนาธรรมกันเป็นประจำท้าวสหัมบดีพรหมนั้นเมื่อทราบแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าถ้าพระตถาคตเจ้า ไม่แสดงธรรมนั้นลูกจะวิบัติลูกจะเกิดความชิบหายเสียหายฉะนั้นท้าวสหัมบดีพรหมก็เลยมากราบทูลอาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมพระองค์ก็ทรงรับแล้วก็ใคร่ครวญพินิจพิจารณาถึงมนุษย์ที่เกิดมาในโลกว่าบางคนนั้นมีทุลีก็คือกิเลสในจักษุเนี่ยเบาบางบางคนก็มีมากบางคนก็มีอินทรีย์แก่กล้าบางคนก็มีอินทรีย์อ่อนบางคนก็มีอาการดีบางคนก็มีอาการสามบางคนนั้นสามารถที่จะสอนให้รู้ได้ง่ายบางคนก็ไม่สามารถที่จะสอนให้รู้ได้ง่ายคือสอนยากบางคนนั้นก็มีปกติเห็นโลกและโทษโดยความเป็นภัยเป็นอันตรายเปรียบเสมือนกับดอกบัวที่เกิดขึ้นมีอยู่ด้วยกันหลายเหล่าเช่นว่าบัวที่พ้นน้ำบัวที่อยู่ริมน้ำปริมน้ำบัวที่อยู่ใต้น้ำและบัวที่เป็นอยู่ในโคลนตมอย่างนี้เป็นต้นเมื่อพระองค์พินิจพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าผู้ที่มีกิเลสเบาบางสามารถจะบรรลุธรรมตามที่ท้าวสหัมบดีพรหมได้ทูลอาราธนาก็มีอยู่ก็เลยตัดสินพระทัยแสดงธรรมด้วยพระมหากรุณาธิคุณครั้งแรกนั้นก็เลือกดูบัณฑิตที่สามารถจะบรรลุธรรมผู้มีกิเลสน้อยอย่างเช่นอาลาลดาบทกุทกกดาบทแต่ว่าท่านทั้งสองนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วก็นึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เคยปรนิบัติพระองค์ก็เลยเสด็จไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพื่อทรงแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์แล้วก็ได้แสดงธรรมจดโกนธัญญานั้นได้ดวงตาเห็นธรรมฉะนั้นญาติโยมสาธุชนวันอาสาฬหบูชาจึงกำหนดมีใจความสำคัญอยู่หลายข้อด้วยกันก็คือ1วันนั้นเป็นวันที่พระองค์ทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก2เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมชื่อธรรมจักรกับปวัตตนสูตร3เป็นวันแรกที่เกิดขึ้นแห่งพระอริยสงฆ์ก็คือโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม4เป็นวันแรกที่เกิดขึ้นแห่งสังฆรัตนะก็คือทำให้พระรัตนตรัยครบพร้อมเรียกว่าพระรัตนตรัยนั่นเองเมื่อก่อนนั้นยังไม่ครบยังไม่เรียกว่าพระรัตนตรัยแต่ว่าถึงวันอาสาฬหบูชาก็เรียกครบว่าพระรัตนตรัยนั่นเองเกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาหรือวันสำคัญอื่นๆนั้นปัจจุบันนั้นครูบาอาจารย์รุ่นหลังเขาก็กำหนดเรียกอย่างวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเรียกว่าวันพระสงฆ์เรียกว่าวันเกิดของพระสงฆ์ส่วนวันมาฆบูชาเรียกว่าวันพระธรรมวันวิสาขบูชาเรียกว่าวันพระพุทธพระพุทธองค์คงไม่ได้ตัดไว้เองเพราะว่าครูบาอาจารย์หลายท่านก็เห็นไม่ตรงกันอย่างวันอาสาฬหบูชาเนี่ยบางท่านบอกว่าต้องเป็นวันพระธรรมเพราะว่าพระพุทธองค์นั้นแสดงธรรมเป็นครั้งแรกชื่อธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแต่บางท่านก็เห็นว่าวันนี้โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นอริยสงฆ์องค์แรกก็ควรเป็นวันพระสงฆ์ส่วนวันมาฆบูชานั้นบางท่านก็บอกว่าเป็นวันพระธรรมเพราะว่าพระองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแต่บางท่านก็บอกว่าเป็นวันพระสงฆ์เพราะมีพระสงฆ์ชั้นแนวหน้าชั้นหัวกะทิของพระพุทธศาสนาถึง 1,250 องค์มาประชุมกันวันนั้นควรเป็นวันพระสงฆ์อันนี้ก็แสดงว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกอย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นความเห็นจะตรงกันส่วนวันวิสาขาบูชานั้นตรงกันโยมถือว่าเป็นวันพระพุทธเหมือนกันแต่ไม่ว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะตรงกับวันไหนก็ตามเมื่อถึงวันนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราก็มาบูชาพระรัตนตรัยกันเหมือนอย่างวันนี้ซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดของพระรัตนตรัยทำให้พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ทั้ง3ประการคำว่ารัตนตรัยนั้นมีอะไรบ้างญาติโยมก็เปล่งวาจาถึงกันท ทุกครั้งเวลาเราไหว้พระรับศีลก็คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะท่านผู้ที่สอนประชุมชนที่เรียกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็คือศรัทธาเทวมนุษย์สานังให้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจตามพระธรรมวินัยชื่อว่าพุทธรัตนะส่วนธรรมวินัยที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระธรรมหมู่ชนที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วประพฤติชอบตามธรรมวินัยก็เรียกว่าสังฆรัตนะคือแก้วอันประเสริฐคำว่าแก้วในที่นี้สำคัญมากเป็นสิ่งที่สูงสุดในทางพระพุทธศาสนาที่ยกย่องเพราะพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนั้นมีคำว่ารัตนะต่อท้ายฉะนั้นจึงไม่ใช่แก้วทั่วไปธรรมดาเป็นแก้วที่ประเสริฐถ้าเปรียบได้กับแก้วในสังคมไทยเราปัจจุบันก็คือเพชรเพชรเนี่ยมีค่าสูงมากหรือแก้วมณีแก้วมณีหรือเพชรเนี่ยก็เป็นแก้วชนิดหนึ่งนั่นเองที่มีค่ามีราคาสูงในทางพระพุทธศาสนาก็เรียกว่ารัตนะเช่นเดียวกันมีค่าสูงสุดฉะนั้นใครก็ตามที่จะบวชเป็นพระเป็นสามเณรแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกานั้นก็จะต้องเปล่งวาจาถึงพระรัตนตรัยทุกครั้งอย่างที่ญาติโยมได้เปล่งวาจาไปสักครู่นี้เราจึงนำดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวมาบูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของเราญาติโยมสาธุชนทำไมเราต้องบูชาพระรัตนตรัยเพราะว่าพระรัตนตรัยมีคุณกับเราอย่างมากคุณของรัตนะตามที่ผู้ศึกษาเริ่มต้นก็มีอยู่ในนักธรรมชั้นตี3อย่างมีทั้งพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะคุณมีทั้ง3อย่างครบก็คือพระพุทธเจ้าทรงรู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองแล้วก็สอนผู้อื่นให้รู้ตามการสอนผู้อื่นให้รู้ตามนั้นเป็นคุณของพระพุทธเจ้าอย่างเช่นโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมโดยการแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรซึ่งเป็นหลักธรรมอันแรกที่พระองค์ทรงประกาศอย่างเป็นทางการก่อนหน้านั้นก็มีอยู่นะแต่ทรงแสดงไม่เป็นทางการแต่ที่เป็นทางการนั้นก็คือแสดงแก่โกณฑัญญะในวันอาสาฬหบูชานั่นเองเมื่อโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมก็ถือว่าพระพุทธองค์นั้นมีคุณต่อชาวโลกต่อมาธรรมะก็เผยแผ่อย่างกว้างขวางนี่เป็นคุณของพระพุทธองค์พระองค์ทรงรู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองคือรู้อะไรก็รู้อริยสัจ4นั่นเองรู้ดีรู้ชอบก็ได้แก่รู้อริยสัจ4ก็คือทุกข์เราเกิดมาก็รู้จักทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหาความดับทุกข์ก็มีข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็มีก็ได้แก่อริยมรรคมีองค์8อันนี้เราญาติโยมสาธุชนก็ได้วินได้ฟังกันบ่อยครั้งก็พอที่จะเข้าใจในอริยสัจ4ทีนี้ส่วนคุณของพระธรรมพระธรรมนั้นย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนี่คือคุณของพระธรรมใครก็ตามที่รักษาประพฤติปฏิบัติธรรมจะไม่ตกไปในที่ชั่วคำว่าที่ชั่วในที่นี้มีที่ชั่วทั้งปัจจุบันแล้วก็ที่ชั่วในสัมปรายภพที่ชั่วในปัจจุบันก็คือเราจะไม่ทำผิดถูกตำรวจจับถูกฟ้องศาลตัดสินแล้วก็ไปติดคุกติดตารางซึ่งเป็นสถานที่ลำบากไม่มีใครอยากเข้าไปอยู่เพราะอยู่ในที่นั้นแออัดเคยได้ยินมาว่าใครก็ตามที่ไปนอนแล้วลุกออกไปเนี่ยจะหาที่นอนยากนะในบางครั้งเพราะคนนั้นแออัดเป็นสถานที่ลำบากไม่มีใครอยากไปหรือที่ชั่วอย่างอื่นอย่างเช่นว่าอยู่ที่ไหนมีแต่คนโหดร้ายมีแต่คนเข็นฆ่าทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีศีลมีธรรมมีความทุกข์กายทุกข์ใจอยู่เป็นนิดนั่นก็เป็นที่ชั่วเหมือนกันที่ชั่วในปัจจุบันส่วนที่ชั่วในสัมปรายภพนั้นก็คือนรกเปรตนรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายซึ่งเป็นอบายภูมิใครทำกรรมไว้นอกจากได้รับโทษในปัจจุบันแล้ว ายไปก็จะไปตกนรกหรือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนไม่สบายในสถานที่นั้นนี่เรียกว่าที่ชั่วทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในสัมปรายภพแต่ใครก็ตามประพฤติปฏิบัติตามธรรมไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาหรือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาอย่างญาติโยมสาธุชนที่มาทำกันในวันพระหรือโอกาสที่สำคัญอื่นๆอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเมื่อเราปฏิบัติธรรมธรรมนั้นย่อมที่จะดูแลปกป้องคุ้มครองเราซึ่งพระพุทธองค์นั้นตรัสเอาไว้หลายที่ในนักธรรมชั้นตรีก็มีเยอะเช่นว่าณทุกขติงคัจฉติธรรมจารีผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกขติธรรมโมหเวรักติธรรมจาริงผู้ทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมกุศลธรรมล้ำเลิศประเสริฐนักย่อมพิทักษ์รักษาพาสุขีผู้ประพฤติยึดธรรมแต่กรรมดีประธรรมนี้จักดลพ้นทุกข์ใจปิดอบายภูมิที่มีแต่ทุกข์ประสบสุขสุขติสิหวังได้หากบารมีแก่กล้าวาละใดชาตินั้นใช้จักถึงซึ่งนิพพานเพราะว่าธรรมนั้นก็รักษาผู้ประพฤติธรรมหรือธรรมจารีสุขขังเสติผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมที่ประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้ก็ล้วนแต่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ฉะนั้นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมจึงสามารถที่จะดำเนินชีวิตแม้ในยากงานยามที่ยากลำบากได้ทำให้มีความสุขได้เช่นเดียวกันพระธรรมนั้นนอกจากจะรักษาเราแล้วก็จะนำเราไปสู่ที่ดีการไม่ประพฤติปฏิบัตินั้นนำไปสู่ที่ชั่วแต่เมื่อเราประพฤติปฏิบัติก็จะนำไปสู่ที่ดีที่ดีก็มีสองอย่างเช่นเดียวกันก็คือดีในปัจจุบันอย่างศาลาการประเรียนวัดวิเศษการนี้ก็ถือว่าเป็นที่ดีเพราะว่าผู้คนนั้นมีศีลมีธรรมเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกในการให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาจึงนับว่าเป็นสถานที่ดีญาติโยมก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนนั่งฟังธรรมก็สบายใจได้ถวายทานก็สบายใจรักษาศีลก็สบายใจเจริญภาวนาก็สบายใจจึงถือว่าเป็นสถานที่ดีในปัจจุบันหรือเราไม่ติดคุกติดตารางเราก็ถือว่าเป็นสถานที่ดีส่วนที่ดีในสัมปรายภพนั้นก็ได้แก่สุคติโลกสวรรค์เมื่อเราตายจากโลกนี้ไปอาจจะไปเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งหรือไปเกิดในสวรรค์6ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งตามกำลังบุญที่เราทั้งหลายได้ประพฤติได้ปฏิบัติแล้วก็ได้กระทำนี้เรียกว่าคุณของพระธรรมเป็นรัตนะอีกหนึ่งดวงในทางพระพุทธศาสนาที่ประเสริฐสุดท้ายก็คือสังฆรัตนะพระสงฆ์ผู้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามปฏิบัติชอบสอนให้ญาติโยมสาธุชนได้รู้ตามอีกด้วยก็นับว่าเป็นคุณของพระสงฆ์ถ้าหากว่าพระสงฆ์ไม่รับสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันแม้พระองค์จะตรัสรู้ประกาศธรรมแล้วแต่ไม่มีพระสงฆ์สืบทอดแน่นอนว่าธรรมะนั้นก็จะไม่เป็นที่รู้จักกว้างขวางอาจจะค่อยๆเลือนลางแล้วก็หายไปจากจิตใจของคนก็ได้แต่เนื่องจากว่าอาศัยพระสงฆ์ได้ประกาศสืบต่อกันมาตั้งแต่ยุคแรกๆอาจมีพระอริยบุคคลถึง80รูปที่เผยแผ่ธรรมไปทั่วจนญาติโยมสาธุชนได้รู้จักคำว่าศีลว่าทานว่าธรรมมีหิริมีโอตตัปปะมีสติสัมปชัญญะสืบทอดจนมาถึงปัจจุบันก็ด้วยอาศัยพระสงฆ์เช่นเดียวกันพระพุทธศาสนาจึงรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้ฉะนั้นก็นับว่าเป็นคุณของพระสงฆ์ญาติโยมสาธุชนได้มาบูชาพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะในทุกโอกาสทุกเวลาก็นับว่าเป็นบุญกุศลอยู่ก็เป็นสุขตายจากโลกนี้ไปก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์โดยพร้อมเพรียงกันอย่างแน่นอนพระธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลา ในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
้สาธุ